Vi overskriften som sagt, og som dere ser, velkommen inn, og det noen som har irritert seg på at den kniven ligger feil vei eller på feil side. Jeg vet ikke om du blant de som bryr deg om sånt. Jeg beklager at vi valgte et bilde hvor noen mener at bestikkreglene brutt. Men det viktigste med det bildet å illustrere fellesskapet, altså kom inn og føl oss som hjemme. Og vi forkynner denne høsten ut fra disippeltrekanten. Hvor vi snakker om tre viktige dimensjoner av det kristne livet, det troende livet. Tre relasjonsretninger. Opp til Gud, og Gud til oss. Relasjonen inn til fellesskapet, til hverandre, og relasjonen ut til verden. I august snakket vi om opp med overskriften ære være, og nå i september så snakker vi om inn-dimensjonen og sier velkommen inn. Og Anne-Berit Mathisen, som et eller annet sted her, hørte jeg talte ifølge ryktene veldig bra om det forrige søndag. Om den omvendte stolleken, om hvordan vi, alle, hvordan vi skal være et raust fellesskap som sørger for at det en ledig stol, blant annet. Den talen ble dessverre ikke tatt opp for de av oss som ikke var der og fikk høre den. Og for dere som eventuelt hører dette, det forklaringen på hvorfor den ikke ligger på nettsidene våre. Det ganske mange som hører på våre gudstjenester som ikke går her, og som en del av vår menighet, enten om de bor i Kristiansand, eller på Vestlandet, eller i Nord-Norge, og til og med i utlandet. Så hei til dere. Og jeg har gledet meg denne søndagen til å fortsette å si velkommen inn. Velkommen inn. Kjenn deg som hjemme. Velkommen inn. Uansett om veien hit var kort eller lang, enkel eller vanskelig. Velkommen inn. Uavhengig om sekken du har med deg lett, eller om den så tung at du så vidt klarte å karre deg over døra inn her i dag. Velkommen om du frisk eller syk. Velkommen om du heier på Stabæk eller Rosenborg. Velkommen inn. Kom og se deg rundt. Velkommen inn. Vi alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Vi rundt Jesus. Det det vi ønsker å være. Og noen står litt i periferien og har så vidt begynt å nærme seg. Andre har vært her lenge. Og vi prøver å samle livet vårt rundt Jesus. Vi kommer til han med livene våre. Vi prøver etter beste evne å følge Jesus med hele vårt liv, så langt vi forstår. Og prøver å finne ut hva det betyr i dag. Velkommen inn. Til å være med på det, uansett hvem du og hvordan livet ditt ser ut. For du vet, du skapt til fellesskap. Vi alle skapt til fellesskap. Det derfor det noen ganger oppleves så vondt og så kjedelig å stå utenfor. Fordi vi skapt til fellesskap. Det ligger i vår, i vårt vesen, i vår natur, i det å være menneske. Vi ikke skapt for å være i isolasjon, vi skapt i Guds bilde. I Bibelens første bok så står det i første kapittelet, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Gud sier, la oss skape mennesker i vårt bilde. Gud, skaperen selv, det perfekte fellesskap, illustrert på denne måten av kunstneren Andrei Rublev. Men det kjente måleriet Treenigheten. Jeg skal ikke gå inn i all symbolikken her, for det hadde tatt minst en hel preken, men det tre skikkelser som sitter rundt en kalk knyttet til historien om Abraham, men de illustrerer treenigheten, og de sitter i en perfekt sirkel, og man kan kanskje ane en fortrolig samtale, og så det akkurat som om at det en åpning i den sirkelen her, i denne treenigheten, i dette fellesskapet for oss, hvor vi kan få lov til å være med i dette fellesskapet. Gud, som det perfekte fellesskap, sier velkommen inn. Velkommen inn. Vi skapt, og Gud har sagt det siden dag 1. Velkommen inn til fellesskap med meg, sier Gud, og til fellesskap med hverandre. Vi skapt til fellesskap. Og når man leser Bibelen og det nye testamentet om kirken, så forstår vi hvor viktig inndimensjonen i det kristne livet, i kristen tro. For det står veldig mye om hverandre. Det står veldig mye om fellesskap. Det står veldig lite om meg og min Bibel og min tro. Men det står veldig mye om vår tro, om vårt fellesskap, om hvordan vi kirke. Om de første kristne, så står det, de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet. til brødsbrytelsen og bønnene. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Ikke av tvang, men av oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud sånn som vi akkurat gjorde, og var godt likt av hele folket. De kristne kom sammen i fellesskapet, og de spiste og var sammen av oppriktig glede. Og ordet som brukes som fellesskap i det nye testamentet det greske ordet koinonia. Koinonia, som betyr fellesskap. Det derfor det oversettes med det. Men som også i nye testamentet handler om noe mer enn bare det mellommenneskelige innrelasjonen. Koinonia brukes ofte de gangene det snakk om både et fellesskap mellom mennesker, men også et fellesskap samtidig med Gud. Vi sammen til gudstjeneste og opplever fellesskap med hverandre. Horisontal linje. Men så har vi også fellesskap med Gud opp samtidig, og så det koinonia. De spiste sammen av oppriktig og inderlig glede. Ja, og hjertelig glede. Og Jesus sa at der hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg iblant, midt iblant dem. Og Siri Iversen var her på onsdag og snakket om smågrupper, og hun sa at dette verset her, det noe ment som noe mer enn som en trøst når det kommer få på gudstjeneste. Det noen ganger, vi ikke så mange her i dag, men det hvor to eller tre samlet der, Jesus midt iblant oss. Eller når vi liksom i en bibel, eller bønnemøte og sier, vi ikke så mange, men heldigvis så står det at, nei, det mer enn bare en trøst. Det et løfte. Så sier de, det et løfte. Jesus sier at der, spesielt kanskje der, når det to eller tre sammen, der jeg, midt iblant dem. Det et løfte, hvor Jesus sier at der jeg nærværende, der jeg til stede, der jeg engasjert, der hører jeg, der bryr jeg meg når det to eller tre sammen i mitt navn. Og rett før så har Jesus snakket om bønn og løftene knyttet til bønn og sier, det var dere ber, det dere ble enige om å be, når dere to eller tre sammen, der jeg. Vi kalt til fellesskap. Vi kalt inn. Vi invitert inn av Gud til fellesskap med han og fellesskap med hverandre. Og jeg mener at vi som kirke og vi som kristne, vi trenger å få opp øynene og våkne for betydningen av det jeg kaller intensjonelt fellesskap. Intensjonelt fellesskap, det høres kanskje ikke så gøy ut, men det står ikke institusjonelt fellesskap, selv om det også kanskje viktig på noen sider, men vi må se og oppdage verdien og viktigheten av intensjonelt fellesskap. Hva mener jeg med det? Jo, fellesskap som ikke bare skjer av seg selv, eller som ikke skjer av seg selv, som bare kommer eller går tilfeldig, men fellesskap som skjer på bakgrunn av bevisste valg, bevisste prioriteringer, bevisste investeringer av tid og ressurser, slik at fellesskap kan skje. Hvor man går inn og sier, vet du hva, jeg vil fellesskap. Jeg vil inn. Jeg vil ha fellesskap med andre. Jeg vil ha fellesskap med Gud. Derfor så tar jeg noen bevisste, intensjonelle valg om det. Jeg tror vi trenger å se betydningen, våkne for betydningen av det. Jeg skal si noe mer om det etterpå, men Einar Sæther snakket så bra om inndimensjonen på menighetsturen for de som var der. Og han snakket blant annet om betydningen av rytme. Og da i forhold til det å komme på gudstjeneste. Og betydningen av vane. At man ikke bare kommer på gudstjeneste når det ikke er noe bedre som skjer, men som et bevisst valg. For rytme skaper vaner, sa Einar. Jeg vet ikke hvor du Einar, men jeg siterer deg, håper det greit. Rytme skaper vaner, og vaner skaper linjer i livet. Det skaper linjer i livet. Og hva slags linje ønsker du å ha i livet? Hva slags retning ønsker du å ha i livet? Jo, hvis du ønsker å ha en viss retning, hvis du ønsker å ha et visst fokus i livet, ja, da må du knytte det til vaner og til rytme for at det skal skje. Hva slags linje vil du ha? Hvis du vil ha fellesskap med andre kristne, hvis du vil ha fellesskap med Gud, så krever det, eller det gjør det mye lettere hvis man tar en bevisst valg om at dette vil jeg. Et intensjonelt fellesskap. Og vi trenger det på minst to nivåer. Jeg kommer til å snakke nå om fellesskap på to nivåer. Et det personlige, men også på et sånn overordnet nivå som kirke I dagens samfunn. Litt samfunnsanalyse der kommer senere, men la oss ta det personlige først. Og bare det rent menneskelige. I Gamle Testamentet så skriver Salomo noe I forkynnerens bok. Han skriver de kjente versene, det bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. Bare rent fakta, menneskelig, det bedre å være to enn en. Spesielt hvis du skal skru opp en hylle eller montere et eller annet som jeg har gjort mye de siste året på huset som vi har bygd nå. Jeg merker liksom når jeg står med en albu opp for å holde opp en planke mens jeg samtidig holder en drill og en skru I munnen, og så prøver jeg å holde et vater, og så skal jeg skru, og så tenker jeg det hadde vært lettere å være to. Jeg hadde fått mer lønn for mitt strev hvis jeg hadde vært to. For om de faller, sier Salomo, kan den ene hjelpe den andre opp. For når man to, hvis man faller, så kan man hjelpe hverandre opp. Den ene kan hjelpe hverandre opp, eller om begge faller, så kan de hjelpe hverandre opp. Men stakkars den som alene, faller han, det ingen som kan reise ham opp, sier Salomo. Jeg vet ikke om du har sett noen falle, økonomisk, eller relasjonelt, eller moralsk, enten kanskje på grunn av bevisste feilvalg, eller fordi at noe bare skjedde som ikke de hadde kontroll over I det hele tatt, som var utenfor deres situasjon. Kanskje du kjenner noen som har vært, som syke, og som ikke har noen rundt seg til å bære dem, eller til å bry seg om dem. Vi trenger fellesskap, vi trenger nettverk, vi trenger mennesker rundt oss. Og jeg snakker ikke om ekteskap her, men jeg snakker om rett og slett det å ha mennesker i sin nærhet. Vi trenger fellesskap. Har du noen rundt deg som kan spørre hvordan går det? Og som ikke bare godtar bra som et svar, hvis ikke det virkelig det som sant. Som ikke godtar bare, ja, men det går fint. Har du noen rundt deg som spør hvordan går det? Og så spør jeg, du sikker på det? Det noe jeg kan gjøre? Vi trenger sånne type mennesker I vårt liv. Og det skjer ikke av seg selv, men det skjer basert på bevisste prioriteringer og valg. Så skriver han videre, om en blir overvunnet, kan to holde stand. Kanskje et bedre ord I vår tid hadde vært om en blir overveldet, om det bare blir alt for mye, så kan to, eller tre, eller et fellesskap holde stand og hjelpe hverandre. Og det siste sier han en tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Hvis du en tråd alene, så ryker du raskere enn hvis du sammen, knyttet sammen med andre mennesker I livet ditt. Så rent menneskelige, allmenne prinsipper, det her ikke en kristen ting, det står I det gamle testamentet, det en menneskelig ting. Menneskelig så trenger vi å prioritere fellesskap. Men vi trenger også å prioritere fellesskap av en annen årsak, som personlig. Og det hvis man ønsker å være eller forbli en Jesu disippel, så tror jeg fellesskap helt avgjørende. Mange av dere var her I august, når jeg snakket om sekularisering, og jeg siterte Magnus Malm, og jeg sa at sekularisering å leve som om Gud ikke finnes. Det når man stadig I større grad begynner å leve som om Gud ikke en realitet I mitt liv. Jeg sier kanskje at jeg tror, men faktisk så lener jeg meg mer på banken, eller på velferdssystemet, eller på ja, andre ting. Og Magnus Malm sier at sekularisering nedover bakke. Det det som skjer av seg selv. Hvis ikke du gjør noe annet, hvis ikke du gjør noe bevisst for å hindre sekularisering, så det der vi ender opp alle sammen som sekulariserte mennesker. Vi ender opp med å leve livene våre som om Gud ikke finnes. Så Magnus Malm sier du trenger noen vaner I livet ditt. Du trenger noen valg I livet ditt som hindrer denne nedoverbakken av sekularisering. Og det et litt sånn dystert bilde, men det jeg tror det helt reelt, og jeg kjenner meg igjen I det. Jeg overbevist om at det å koble seg til et kristenfellesskap, intensjonelt, utrolig viktig for å kunne holde seg nær til Jesus. Et fellesskap som der, og som man velger å være med I når det opptur og nedtur I sitt eget liv og I fellesskapet. Som man kobler seg på når det spennende og når det kjedelig. Som man deltar I, uavhengig om det fint vær eller dårlig vær. Men som bare I livet og kanskje også faktisk. Men man tenker at vet du, jeg ønsker å være med I det fellesskapet, jeg trenger det. For jeg ønsker ikke å bli sekularisert. Jeg ønsker ikke å begynne å leve som Gud ikke finnes, men jeg trenger å opprettholde denne verdien I mitt liv. Jeg klarer ikke klarer det ikke alene. Og så vil jeg snakke litt om betydningen av å koble seg til andre kristne som kirke i samfunnet. Går det bra med dere, forresten? Ja, det ganske sånn seriøst lang linje her nå, så dere må bare holde fokus. Det kanskje jeg som holder fokus. Jeg håper jeg har gjort det i det som står skrevet her. Men jeg har tenkt en del i det siste på kirkens plass i samfunnet, og på vår kristnes plass i Norge 2015. Og jeg tror vi på alvor må ta inn over oss at vi ikke lever i en kristen kultur. Selv om vi lever i Norge. Og nå har jeg aldri ment at et land kan være kristent. Kristent et veldig dårlig adjektiv. Altså alt som liksom, ja, det kristen musikk, kristen bok, kristen TV-kanal, altså det, slutt å bruke kristent om det. Det eneste som kan være kristne, det mennesker som tror på Jesus. Ok? Så et land kan ikke være kristent, det har jeg alltid trodd. Men noen ganger så kan vi tenke og bli sånn lulla inn i en sånn, ja, men vi er jo et kristent land. Vi har en kristen arv, og vi har kristne verdier som ligger til grunn for vår historie, og så videre. Og noen ganger når vi liksom ser på kirkens i stort tilbakegang i Norge og i Norden, så kan man liksom slappe litt av, men ja, men Norge er i alle fall tuftet på kristne verdier, har en kristen arv, men jeg tenker at vi må bare absolutt slutte å tenke sånn. Man blir ikke en kristen av å bli født med norsk pass. Barna våre blir ikke Jesu etterfølgere av å gå på norsk skole. Det kommer ikke til å skje av seg selv. Å være en god norsk borger er ikke det samme som å være en god kristen. Det ikke sånn at hvis du det ene, så du det andre, og hvis du det ene, så du det andre. Vi må forstå at det trolig i økende grad kommer til å være en motsetning mellom de to tingene. Å være en god norsk borger og være en god kristen. Og at norske verdier og kristen tro ikke nødvendigvis alltid er i, hva heter det, koenherer, eller ja, henger sammen. Som Jesu etterfølgere, så er det ikke det norske passet som er vår viktigste identitet. Men vi har et pass i det som kalles Guds rike. Hvor Gud er konge. Og vi må innse, og vi må ta inn over oss at Guds rike og dette samfunnet, Norges rike, noen ganger i konflikt. Også det norske. Uansett hvor bra det her, og uansett hvor utrolig mye bedre det enn veldig mange andre samfunn i verden, så kan man ikke sette det likestein mellom Guds rike lik Norge, eller Guds rike lik Sverige, eller Guds rike lik hvilket som helst jordisk stat eller samfunn. Vi trenger å ta inn over oss at det er ikke meningen å ha et veldig dystert verdensbilde her. Jeg sier ikke at vi i Babylon, at vi har liksom tatt i eksil og liksom lever en fullstendig. Altså. Men jeg tror likevel det noe i det her. Jeg kommer til å snakke mer om det i oktober når vi skal snakke om ut. Men den religionen som preger Norge mest, det ikke kristendom. Men det det sosiologen Christian Smith kaller for MTD. En moralistisk, terapeutisk deisme. Han intervjuet 3000 amerikanske tenåringer med et forskningsprosjekt for å finne ut hva er troen til amerikanske tenåringer. Og han kom opp med, jo, men det MTD. Og så tenkte jeg når jeg leste at det der beskriver Norges religion. Han sier, kort oppsummert så dogme til MTD, at Gud finnes. Han vil at vi skal være snille mot hverandre, og at vi skal være glade og suksessrike. Det det nordmenn tror, kanskje hvis du bare dropper det med Gud. MTD, det det som preger vår kultur. Det det som preger vårt samfunn. Det det man kanskje får hvis man ber hele Norges befolkning om å ta en avgjørelse om teologiske spørsmål. Da får du MTD. Det MTD våre barn ender opp med om vi ikke skaper kulturer og fellesskap som lever ut noe annet og som viser en annen vei midt i denne verden. Og det ikke sånn at det her høres så gærent ut. Det bare at den ekstremt individualistisk. Og den vil ikke i lengden lede deg til et godt liv. Så derfor så tror jeg at det å velge et kristenfellesskap bevisst, intensjonelt, viktigere enn noen gang. Fordi samfunnet rundt oss vil ikke lede oss mot Jesus uten at vi selv aktivt tar et valg for å komme dit. Jeg har sagt, det et litt dystert bilde, og jeg sier ikke at vi skal lage sekter for å holde oss unna verden, liksom. Nå må vi komme oss unna verden, og Babylon der ute. Jeg snakker ikke om det i det hele tatt, bare nesten. Neida. Ikke det hele tatt. Men vi trenger å samles som menighet til gudstjeneste, til bønn, i mindre fellesskap, for å lære hverandre hva det å følge Jesus midt i vår kultur i Norge i 2015. Hva betyr det å følge Jesus? Hva betyr det å leve moralsk nå? Hvordan ser det ut å holde Jesu bud, eller det Jesus sier, den som gjør min lov, han min disippel? Hva er det? Og hvis vi bare suser rundt og bare kommer en gang når det trengs, jeg snakker liksom formane. Jeg skal ikke gi dere dårlig samvittighet om det heller drar på hytta på gudstjeneste. Det ikke det det snakker om i det hele tatt. Men hvis ikke vi tar bevisste valg om at jeg ønsker å tilhøre en kirke, jeg ønsker å følge Jesus med livet mitt, så kommer vi til å bli en gjeng sekulariserte folk som tror på, følger den religionen som heter MTD. Og står det i mitt manus noe humor her, spørsmålstegn, men jeg kommer ikke på noe, for nå har jeg vært seriøs så lenge. Så, men det funket å si det. For nå skal jeg åpne noe annet, skjønner du. Fordi at vi trenger, av disse grunnene, av de rent menneskelige, personlige grunnene, vi trenger folk rundt oss i livet når det vanskelig. Vi trenger folk rundt oss for å være Jesu disipler, og vi som kirke trenger å velge fellesskap, fordi at vi trenger det i den rådende kulturen. Så vil jeg si noe om vår kirke. For kirke er ikke en bygning. Kirken er ikke en organisasjon hvor du medlem om du har skrevet navnet ditt i en protokoll bare. Kirken er fellesskap av de troende rundt Jesus, sa jeg. Velkommen inn. Vi er et fellesskap av mennesker rundt Jesus. Medlem eller ikke medlem. Og det er det vi inviterer hverandre inn til. Og noen ganger så reduserer vi kirke til å være en eller to timer på søndag en gang iblant. Vi kommer, sitter i rader og er tilskuere i mer eller mindre grad. Det er noe som skjer på en plattform, opphøyet plattform, og etterpå så evaluerer vi forestillingen og sier, ja, Eirik var ikke på sitt beste i dag, eller ja, det var for mange ukjente sanger, eller... Og så går vi hjem. Og kanskje... Og jeg korrigerer. Og vi jobber med gudstjenesten for at den skal være mye mer enn det. Og vi vet at den er mye mer enn det. Og vi jobber og ber og forbereder oss for at vi virkelig på denne samlingen på søndagene skal oppleve at vi får opp dimensjonen, at vi får inn, og at vi blir sendt ut i verden. Men om vi setter et likhetstegn mellom kirke og gudstjeneste i rader, så går man glipp av veldig mye av hva kirke er. Hvis du tenker at jeg går i kirken for jeg går på gudstjeneste og sitter i en rad, ja, da er det ekstremt mye igjen av det i det Bibelen kaller kirke. Rader, jeg vet ikke når det oppstod, men det står ikke mye om det i det Nye Testamentet. Det står at de samlet på tempelplassen, og de møttes i hjemmene. Og så er rader noen ganger veldig praktisk. Altså, det er veldig praktisk, dette her. Men jeg vil påstå, min liksom lille overskrift egentlig for denne preken, er at ringer er bedre enn rader. Ringer er bedre enn rader. Til nesten alt hva kirke, hva det er å være kirke. Som sagt, rader er ok, vi har det på søndager. Ideelt skulle vi hatt bord om vi hadde hatt plass og orket å sette det ut. Men ringer er bedre enn rader. I en ring, ansikt til ansikt, kanskje rundt et bord, det er der liv deles. Det er i ringene man kan si, det der skjønner jeg ikke. Eller det der vet jeg ikke om jeg tror på. Eller jeg tviler. Det er i ringene vennskap og kjennskap kan bli til. Det er i ringene det merkes om man er borte. Det er i ringene det er lett å be om hjelp. Det er i ringene det er lett å hjelpe. Lettere å hjelpe. Det er i ringene fortroligheten kan øke. Og det er når fortroligheten øker, man kan være ærlig med livet sitt og si, vet du hva, vi har det vanskelig i ekteskapet. Eller, jeg sliter på jobben, eller, jeg er syk. Dere kan ikke se det, men jeg er syk. Det funker ikke så bra i rader, de tingene der. Vi har kirkekaffe, og vi har småprat etter gudstjenesten, men jeg er helt overbevist om at ringer er mye bedre til sånt enn rader. Er du med i en ring? Er du med i en sånn ring? De kommer i mange varianter, men som kirke så har vi bestemt oss for at vi ønsker å legge til rette for en type ringer. Ikke som fasit på alle verdens problemer, og ikke som den eneste ringen som finnes. Det kan finnes mange varianter, men vi tenker at vi ønsker å legge til rette for en type ringer, og det er smågrupper. Fordi det er mange ting det ikke er meningen man skal gjøre alene, som Jon Erik illustrerer så veldig bra på det bildet, tatt for 10 år siden, men fortsatt gjeldende. Det er mange ting det ikke er meningen man skal gjøre alene, derfor så, for eksempel leve som kristen, derfor så har vi mange småfellesskap, smågrupper i kirka vår. hvor man sammen med andre for å dele, for å vokse i kjennskap til Jesus, og dele tro og hverdag sammen, og gruppen åpne for alle, står det der. Mer info på oslomisjonskirke.no/bli-med. Og vi har en sånn der fornyet fokus nå på smågruppene, for vi tenker, basert på det jeg har sagt, at vi må få opp betydningen av det igjen, viktigheten av ringer. Jeg skal bare avslutte med noen minutter nå om hva disse ringene i vår kirke. Vi ønsker at så mange som mulig blir med i en sånn ring. Og de har forskjellige navn i forskjellige kirker, og mange kaller dem for cellegrupper. Og som sagt, Siri Iversen var her på onsdag og snakket om cellegrupper, og hun sa at det var en gutt som ikke skjønte hva de solgte i de gruppene, for han har vært der ganske mange ganger, men eller fengselscell og så videre. Men etter å ha hørt Siri snakke om cellegrupper, så fikk jeg nesten lyst til å bytte navn. Men vi skal ikke gjøre det. Men hun sa at cellegrupper, det illustrerer at kirken en kropp, og den består av mange celler. Og cellene de lever, og de vokser, og det blir nye celler ut av disse cellene. Og det noe av det som poenget med smågrupper. Det illustrerer hva smågrupper at kirken ikke en bygning, men det er liv. Det mennesker. Det ringer som møtes og som vokser. Vi en kropp. Og hvis jeg bare tar litt sånn håndsopprekning her nå, det ikke noe flatt, men hvor mange går i en ring i regi av Oslo Misjonskirke? Med en smågruppe? Kan jeg se en liten hånd i været på det? Det ganske mange. Men samtidig så det mange som ikke det. Og det finns gode grunner for det, og det finns mindre gode grunner for det. Men vi skal ikke ta en sånn håndsopprekning på grunner her. Men alle velkommen til å være med. Og jeg vil si noe om ringene vi organiserer. En smågruppe hos oss skal ikke være en vennegjeng. Men det fint om de blir venner. Men hvis man tenker at nå samler vi de beste vennene til et fellesskap, så har ofte så blir ofte gruppene ikke så bra som de kunne ha blitt. Og det ofte ikke så åpne som de kunne ha vært for at nye mennesker kan komme inn, for da blir det en diskusjon, ja, vil vi at denne personen skal bli vår venn? Men det ikke det snakker om. Det vil vi at denne personen skal være med i fellesskapet vårt for å hjelpe hverandre til å følge Jesus? Det spørsmålet. Da må det ikke vurdere, ja, vil jeg være med på den der på hyttetur neste helg, og liksom blir det sånn, det ikke først og fremst det som fokus. Du blir venn kanskje med de som med i en ring, men det ikke tenkt at det skal være vennegjenger. Men hva sier vi at en smågruppe Jo, det en samling av 6-10 personer som jevnlig kommer sammen for å hjelpe hverandre til å følge Jesus i hverdagen. Det ikke en vennegjeng. Det ikke en terapigruppe. Det ikke sånn du kommer dit med og tenker liksom at nå skal bare lesse alle mine problemer over på fellesskapet, og så håper jeg på terapi. Selv om noen har sagt at 67%, jeg vet ikke hvor det tallet kom fra, jeg fant ikke kilden, av liksom behov for terapi og veiledning blir borte i det øyeblikket hvis man med i en ring som fungerer. Da trenger man ikke, hvis man bare går og bærer på ting alene over lang tid, og aldri får sagt at jeg sliter der, eller jeg synes det vanskelig der, så bare bygger det seg opp et behov for profesjonell hjelp, som blir redusert ganske mye bare av å være med i en gruppe. Men det ikke poenget med gruppa, det ikke en terapigruppe. Det ikke en sjelesorgsgruppe heller. Og det ikke en bibelgruppe. Bibelgrupper fint, men det ikke poenget er ikke å komme sammen for å diskutere hva står i Bibelen, og hva mener du om det som står i Bibelen. Og bibelgrupper har en tendens til å være de samme i alle år, og det bra for noe, men det vi ønsker å lage er smågrupper som vokser, hvor det kommer nye til, og hvor man sender nye ut for å starte nye smågrupper. Vi vil at gruppene skal være i bevegelse, og vi vil at det skal være at de skal vokse. At man tar imot nye, sier hei, vil du bli med smågruppa vår? Og så sender man fra seg noen innimellom og sier, kan ikke dere gå ut? Eller noen sier, nå har jeg lyst til å starte en ny gruppe. Vi sier at alle gruppene våre skal ha ledere. Vi har vært litt sånn at alle gruppene trenger ikke ledere, du holder med en kontaktperson, holder at noen har styringen. Men nå har vi sagt, strammet det litt inn igjen og sagt, vet du hva, smågruppene som vi organiserer skal ha ledere. Ikke ledere som i et hierarki, men mer som en sånn hyrde som bryr seg litt ekstra om de andre, som sjekker at alle kommer, som sørger for at gruppa møtes. Og vi sier at gruppene skal ha to ledere, ledere, nestledere eller to ledere som sammen sørger for at gruppa skal fungere. Det ønsker vi at gruppene våre skal ha. Og til slutt, vi sier at det fire ting som skjer i gruppene. En måte å se det på at man først begynner med menneske til menneske. Hvordan går det? Hva har skjedd siden sist? Kanskje ta en takkerunde bare for å dele liv. Så har man menneske Gud. Kanskje hvor man stille, eller man ber bønner, eller man synger en lovsang, hvis det kjennes bra. Så har man Gud til menneske. Hva er det Bibelen sier til oss? Eller hva er det Gud sier til oss? Er det noe som opplever at Gud sier noe til oss? Og så det oss til verden. Hva kan vi nå gjøre som gruppe og i vår hverdag ut i verden? Jeg vet ikke om du kjenner igjen de tre retningene her. I trekanten opp, inn og ut. Vi vil invitere alle til å være med i en ring. Fordi vi tror, og jeg overbevist om, at vi trenger å oppgradere viktigheten av å være med et intensjonelt kristenfellesskap. Så dette her vil jeg prioritere. Og kanskje de sier, men jeg har ikke tid, jeg har så veldig mye å gjøre. Ja, det har alle vi andre også, som med i en ring stort sett. Men så sier man, men det her velger jeg tross alt å prioritere, fordi, at jeg, fordi det viktig for meg. Og vi skal ikke, det ikke noe gruppepress, smågruppepress. Du kan, du helt fri til å si at det der har jeg ikke lyst til. Kanskje din ring formiddagstreff, eller din ring noe annet, men jeg vil virkelig bare oppfordre og oppmuntre alle til å vurdere. Kanskje jeg skal bli med i en ring. Kanskje du aldri har vært det før i en smågruppe. Kanskje det på tide å prøve det ut. Og så sier vi nå at i en periode nå, så det mulig å melde overgang mellom gruppene, uten overgangssum. Vi driver ikke som forhandlinger der. Det mulig å headhunte folk i andre grupper. Når man starter en ny gruppe, så kan man spørre, du, har du lyst til å være med i min gruppe? Og så det lov å si, vet du hva, jeg blir med, selv om du med i en gruppe. Fordi vi trenger å revitalisere og få nye grupper i gang. Og man trenger, og det lov å si i en gruppe, at nå går vi ut fordi vi vil starte en ny gruppe. Så sier vi at gruppene i hovedsak eller mange av de nye grupperne som startes kommer til å være manns- og kvinnegrupper. Fordi at de grupperne mye mer åpne for folk, uansett hva slags livssituasjon folk har, og uansett sivilstatus og så videre. Det mye lettere å bli med en gruppe på, som manns- og kvinnegrupper, men det vil også være selvfølgelig mulighet for å ha par. Grupper. Så, hvordan ser det ut i ditt liv at Gud inviterer deg til fellesskap med seg selv og med andre? Har du gjort noen valg i livet ditt om intensjonelt fellesskap? Og det her ønsker jeg å investere i. Det her ønsker jeg å bruke tid på. Det her ønsker jeg å være med på. Og hvordan ser de lange linjene i livet ditt ut angående fellesskap? Hvilke valg tar du i dag? Hvilke rytmer legger du inn i dag for å få det livet som du ønsker å ha, og som Gud ønsker for ditt liv. Herre, takk for fellesskapet. Takk Gud for at du fellesskapet, for du inviterer oss til fellesskap, hvor vi kan stå skulder til skulder, og se forskjellige på ting, og være forskjellige, men hvor vi kan være sammen rundt deg. Som kirke, når vi kommer til gudstjeneste, men også i ringene, i de mindre sammenhengene, Herre. Vis oss som kirke, Herre, hva det å være kristen kirke i dag, i vår tid, i Norge. Vis oss som enkeltmennesker der vi på vår arbeidsplass, eller i vår nabolag, eller i vår familie, hvordan det ser ut å være din disippel. Og hjelp oss til å hjelpe hverandre til å finne det ut, Herre. Amen.